xeyir olsun. Azadlıq Radiosunda xəbər əsər proqramı öz işinə başlayır.
Hər vaxtınız xeyir olsun. Bakı vaxtı ilə artıq səhər saat 8-dir. Bu səhərdə sizə xəbərləri bir çatdıracağıq. Ülviyə Əsədzadə,
Şahnaz bəylər qızı. Siz bizə Bakıda 101.7 FM-də qulaq asırsınız. Bölgələrdə isə orta dalğada AM 1530 və 1296 tezliklərində.
Bizi bütün dünyada internetdən dinləmək olar. Ünvanımız belədir: www.azadlıqradiosu.az.
İndi isə bu saat olan xəbərləri çatdıraq.
Gözlənilir ki, bugün hakim jurnalist Aqil Xəlil bıçaqlamaqda günahlandırılan Sergey Strikalinə hökm oxuyacaq.
Rusiya işarə vurub ki, BMT-də Gürcüstanla bağlı məsələnin müzakirəsində iştirak etməyə hazırdır.
Sudan prezidentin həbsini istəyən Haqa tribunalına etirazını bildirib.
Obama bugün açıqlayacaq ki, Amerika prezidenti olarsa İraqla bağlı siyasəti necə olacaq?
Azadlıq Radiosu, Xəbər Ətər.
İndi isə xəbərlər ətraflı.
Gözlənilir ki, bugün hakim jurnalist Aqil Xəlil bıçaqlamaqda günahlandırılan Sergey Strikalinə hökm oxuyacaq. Dövlət ittihamçısı dünən Strikalinə 2 il cəzə istəyib. Aqil Xəlilin özü isə deyir ki, onu bıçaqlayan Strikalin deyil, başqasıdır. Aqil Xəlil müxalif yönlü Azadlıq qəzetinin müxbiridir. O, yazılarına görə təqib olunduğunu bildirir. Bu haqda birazdan yenə danışacağıq.
Azərbaycanlı məcburi köçkünlərin Ermənistana qarşı insan hüquqları üzrə Avropa Məhkəməsində qaldırdıqları iddia üzrə yaxın vaxtlarda qərar veriləcək. İnsan hüquqları üzrə Avropa Məhkəməsinin Azərbaycanlı hakimi Xanlar Haciyev Azərtaca belə deyib, bu barədə tərəflərə artıq müvafiq sorğular göndərilib. Xanlar Haciyev bildirir ki, məcburi köçkünlər Avropa Məhkəməsinə 500 şikayət veriblər.
Amerika ilə Ermənistan nüvə və radioaktiv maddələrin qaçaqmaçılığına qarşı mübarizə üçün fəaliyyət planı imzalayıblar. Dövlət katibi Kandaliza Raisla Ermənistanın Xarici İşlər Naziri Edvard Nalbəndiyan Vaşinqtonda görüşüblər. Plana görə Ermənistanın təhlükəli maddələrin qaçaq malçılığı ilə mübarizə qabiliyyətini artırmaq üçün 28 adda birgə tədbir görüləcək.
Rusiya işarə vurub ki, BMT-də Gürcüstanla bağlı məsələnin müzakirəsində iştirakı hazırdır. Gürcüstan Rusiyanı ittiham eləyir ki, Moskva onun separatçı bölgələri Abxaziya və Cənubi Ossetiyanı dəstəkləyir. Tbilisi məsələnin BMT Təhlükəsizlik Şurasında müzakirəsini istəyir. Rusiya Xarici İşlər Nazirliyinin bəyanatında deyilir ki, Moskva bu separatçı bölgələrlə hər cür müzakirədə iştirakı hazırdır.
Azadlıq Radiosu, Xəbər Ətər.
Xəbərlərimiz davam edir. Sudan prezidentin həbsini istəyən Haqa tribunalına etirazını bildirib. Dünən Haqadakı Beynəlxalq Cinayətlər Məhkəməsinin prokuroru Sudan prezidentinin həbsini tələb edib. Prezident Ömər Əlbəşiri Darfur bölgəsində insanlıq əleyhinə cinayətlər, soyqırım və müharibə cinayətləri törətməkdə ittiham edirlər. Bu, Beynəlxalq Məhkəmənin vəzifə başında olan prezidentin həbsinin ilə bağlı ilk istəyidir. Bir Sudanlı deputat deyib ki, Beynəlxalq Məhkəmənin ittihamnaməsindən razılaşmırlar. Əlavə edib ki, Sudan BMT-nin işçiləri üçün təhlükəsiz yer olmaya da bilər. Sudanın vitse-spiker isə bildirib ki, hökumət heç bir fərdin təhlükəsizliyinə zəmanət verə bilməz.
BMT-nin baş katibi Ban Ki-moonun sözçüsü deyib ki, yaxşı olardı ki, BMT işçilərinə Darfur regionunda işləməyə icazə veriləydi. 2003-cü ildən bəri yaraqlıların hücumu nəticəsində 100 minlərlə insan ölüb, milyonlarla insan evindən didərgin düşüb. Sudan hökuməti ittihamları rədd edir və deyir ki, prezidentin ittiham edilməsi Darfurda daha çox qan tökülməsi ilə nəticələnə bilər. Dünən Haqa tribunalının bəyanatından sonra prezident Ömər Əlbəşiri ictimaiyyət arasına çıxıb əlində taxta çubuq yerlədə gülümsəyərək danışırmış, deputatlar, diplomatlar da ona əl çalırmış.
Barack Obama bugün açıqlayacaq ki, Amerikanın prezidenti seçilsə İraqla bağlı siyasəti necə olacaq? Demokrat partiyasından prezidentliyə namizəd dünən vəd verib ki, 2010-cu ilin ortalarına qədər Amerika qoşunlarının böyük hissəsini İraqdan çıxaracaq. Gözlənilir ki, Obama yaxın həftələrdə İraqa bir də Əfqanistana səfər eləyəcək.
Ukraynada NATO ölkələrinin də iştirakı ilə hərbi təlimlər başlayıb. Təlimlərə Azərbaycan hərbiçiləri də qatılıb. Yüzə yaxın Rusiya yönlü müxalifətçi hərbi təlimlərə etiraz edib, amma təlimləri poza bilməyiblər. 2 il qabaq Rusiya pərəs Yanukoviçin tərəfdarları nail olmuşdular ki, hökumət eyni təlimləri ləğv etsin.
Bunlar bu saatda olan axırıncı xəbərlər idi. Xəbərləri saytımızdan www.azadlıqradiosu.az saytından oxuya da bilərsiniz. Xəbərlərin təhlili ilə elanlardan sonra tanış ola biləcəyik.
Söz azadlığı.
Azərbaycan xalqının ifadə azadlığı təhqir olunur.
Mən doğrusu hələ bizi də nə məhkum orqanı tanımıram ki, desin ki, məhkəmə doğrudan doğruya düzgün qərar çıxardı və mən filankar oldum.
Fikir azadlığı.
Tarixi münaqişələrin hamısı axır nəticəsi sülhlə əmələ gəlir. Eyni zamanda diplomatiya ilə əmələ gəlir.
Sizin azadlıq.
Qorxuram səhv o 9 mərtəbə binada yaşayıram. Onu da gələlə bir gecəsində, özüm də içində uçurum.
Azadlıq radiosu 101.7 FM.
Rap time, rap time. Hər cümə axşamı və hər bazar axşam 11-də.
Azadlıqda.
Hər cümə axşamı və hər bazar axşam 11-də.
Azadlıqda.
Hər cümə axşamı və hər bazar axşam 11-də. Və hər bazar axşam 11-də 101.7 FM hamı bir yerdə Rap time, freestyle gənclər üçün Azad söz deyirsiniz, azadlığı seçin Hip-hop mədəniyyətinin rap ölməsi Yaşadaq ona, Azərbaycanda rap ölməsin Bu bizim dalga, bizim kütlən rap vaxtı Nəhayət paydaqda rap bayrağı qalxdı
Bir daha sabahınız xeyir olsun. Azadlıq radiosunda xəbər ətər proqramı öz işini davam etdirir. Bu səhər bizə axıra kimi qulaq asaz, nələrdən xəbər tuta bilərsiniz?
Sonuncu prezident seçkilərindən sonra George Bush'la İlham Əliyevin görüşü necə oldu ki, baş tutdu? Sunday Times'in yazdıqlarına biraz əvvəl Amerika televiziyası da münasibət bildirib. Birazdan Washingtona bağlanacaq.
Necə olur ki, jurnalist xuliqanlığa görə 4 il müddətinə həbs olunur. Jurnalisti bıçaqlayanasa 2 il işlənir.
Saatlı cəmaatı 19-cu əsrdə yaşayır, avtomobildən düşüb at arabasına minirlər.
Bundan başqa hər səhər olduğu kimi idman xəbərlərimiz və mətbuat içmalıda olacaq.
Verilişimiz davam edir. Britaniyanın Sunday Times qəzetinin başladığı qalmaqal deyəsən böyüyür. Qəzet yazırdı ki, Amerikalı lobbyçi Stephen Payne Azərbaycan o cümlədən Orta Asiya ölkələri hökumətlərinə yardımcı olub, onların Ağ evdəki görüşlərini təşkil edib. Bunun üçün isə böyük məbləğdə pullar alıb.
Sunday Times-ın araşdırması Amerikanın kütləvi informasiyalarının diqqətini cəlb edib. Vaşinqtondakı həmkarımız Qorxmaz Əsgərov bu haqda son məlumatları çatdırmaq üçün indi telefon xəttindədir. Hər vaxtın xeyir Qorxmaz.
Hər vaxtınız xeyir.
Nə baş verir Amerikada bu hadisələr, bu qalmaqalla bağlı?
Qeyd etdiyiniz kimi artıq başlanmış qalmaqal böyüyür. Amerikanın əsas media vasitələri bu məsələyə diqqət ayırmağa başlayıblar. CNN televiziya kanalı, MSNBC televiziya kanalı artıq bu məsələyə öz münasibətini bildirib. CNN televiziya kanalı bir qədər əvvəl bu gün ərzində bu qalmaqalla bağlı gizli video görüntüləri yayınlayıb. Həmin video görüntülər xatırladaq ki, artıq Sunday Times tərəfindən webə qoyulub, yəni internetdə var idi bu. Ancaq bu dəfə bu video görüntülər orada da yayınlanıb və qeyd olunub ki, Prezident George Bush'un kitabxanası üçün pul iyanəsi müqabilində onunla görüşlərin təşkil olunması, bu cür Orta Asiya və Azərbaycan diktatorları ilə münasibətin qurulması Vaşinqtona sadə Amerikalılar arasında ikrah doğuran səbəblərdən bir. CNN-in şərhi bundan ibarət olub. MSNBC isə bir qədər irəli gedərək Azərbaycan prezidenti ilə George Bush'un şəklini yayımlayıb və bildirib ki, bu qalmaqallı lobby şirkətinin gördüyü işlər arasında Azərbaycan hökumətindən aldığı pul müqabilində Azərbaycan prezidenti ilə Amerika prezidentinin görüşünün təşkil olunması da olub. Və bundan sonra bir daha bu məsələlər şərh edilir. Məsələ burasındadır ki, Amerikada qeydiyyatdan keçməmiş xarici agent kimi, yəni ki, xarici dövlətdən pul alaraq onun lobbyçiliyini etmək fəaliyyəti konkret cinayət əməli sayılır. Ona görə həbsxanaya düşmüyorlar. Və bu qalmaqalın bölməsində bir rolu da oynayır ki, burada kifayət qədər iri vəzifəli şəxslərin adları çəkilir. Konkret bu şirkətin rəhbəri Payne, vitse-prezident Dick Cheney ilə əlaqələrindən fəxrlə söhbət açıb.
Bəs Ağ evin hansısa bir reaksiyası olubmu? Sunday Times-a demişlər ki, bəli, bu Stephen Payne ilə əlaqələri yoxdur. Bəs indi konkret Amerika televiziyalarına bununla bağlı nə deyiblər?
CNN və MSNBC bu barədə ağırlıqla əlaqə saxlayıblar. Çünki əvvəllər Payne müxtəlif dövlət strukturlarında çalışıb və onlara sorğu ilə müraciət ediblər ki, bu şəxsin Ağ Evdə hansı işlərinə vaxt məşğul olduğu barədə mənə məlumat versinlər. Ağ Ev bildirib ki, onların bu haqda işçisi olmayıb, ancaq ola bilər ki, könüllü əsaslarda müəyyən fəaliyyət göstərib. Jurnalistlər tələb edəndə ki, bu şəxsin orada işləməsi ilə bağlı sənədlər açıqlansın, Ağ Ev bildirib ki, onlar bu barədə hüquqşünaslarla məsləhətləşməlidirlər. Telekanalların buna verdiyi şərh ondan ibarət olunub ki, belə görünür ki, Ağ Ev bu məlumatları da gizlədəcək və jurnalistlərə təqdim etməyəcək. Kongresmenlərdən isə bəziləri artıq konkret təşəbbüslərlə çıxış ediblər. Kongres sorğuları ilə müraciət edərək məsələnin axarına çıxmalı söz veriblər. Xüsusilə müxalifətdə olan Demokrat Partiyasından olan kongresmenlər bu məsələdə fəallıq göstərdilər.
Qorxmaz, bir sual soruşum. Ümumiyyətlə, belə lobbici təşkilatların bu hökumətinin qərarlarına təsiri nə dərəcədə real olur? Məsəl üçün, bir lobbici təşkilat tutaq ki, Dick Cheney'nin Qazaxıstan prezidenti haqqında xoş bəyanat verməsinə səbəb ola bilirmi? Yəni, bu dərəcədə təsir eləyə bilirmi?
Məsələ burasındadır ki, lobbiçilik fəaliyyətinin Amerikada konkret hüquqi konturları var, hüquqi sərhədləri var. Hüquqi sərhədlər çərçivəsində icazə verilir ki, xarici agentlər, yəni xarici dövlətlərin pulu ilə, maliyyəsi ilə burada fəaliyyət göstərən təşkilatlar onların adından müəyyən işlər görsünlər. Məsələn, adətən hansısa bir ticarət müqabiləsi, ABŞ-la həmin ölkə arasında olan ticarət müqabiləsi kongresdə təsdiq olunmaq ərəfəsində maraqlı ölkənin nümayəndələri burada qanuni lobbiçilik fəaliyyəti ilə məşğul olurlar ki, cəmaat arasında izahat işə aparılsın ki, bu müqabilə yaxşıdır, hər iki ölkə xeyir getirəcək, buna səs vermək lazımdır. Bu qalmaqalı xüsus eləyən odur ki, konkret burada diktatorial rejimlərlə əlaqəyə girilib və konkret lobby olunan məsələlərin mövzusu ölkələr arasında olan milli maraqlardan doğan münasibətlər yox, konkret çirkli rejimlərin, çirkli məqsədlərinin ört-basdır olunması yaxud açıq müdafiəsi mövzu olub. Məsələn, elə Azərbaycanla bağlı məsələlərdə qeyd olunub ki, lobby təşkilatının gördüyü əsas fəaliyyətlərdən biri Azərbaycan müxalifətinin Amerika mətbuatında diskreditasiyası olub. Yəni, bu cür açıq Machiavelli stilində olan fəaliyyətlər Amerika siyasi sisteminin bəyan etdiyi məqsədlərə uyğun olmadığından skandal yaranıb.
Minnətdarıq Qorxmaz, çox sağ olun. Bir ön tarixçə verək ki, deməli, Britaniyanın Sunday Times qəzetinin 13 iyul sayında Amerikalı lobbist Stephen Payne'in Mərkəzi Asiya və Azərbaycan hökumətləri üçün gördüyü qanunsuz lobby fəaliyyətindən söz açılır. Siz bu barədə bizim saytımızdan, web saytımızdan tanış ola bilərsiniz. Azərbaycanla bağlı hissədə deyilir ki, deməli, həmin təşkilat Azərbaycanla bağlı aşağıdakı işləri görüb. Azərbaycan hökumətinin 3 il çalışdığı, amma nail ola bilmədiyi bir işə nail olub. Prezidentin ABŞ-a səfərini və Prezident Bush-la görüşünü təyin edib. 2005-ci il noyabr seçkilərindən qabaq ABŞ vitse-prezidentinin Azərbaycan prezidentinə şəxsi telefon zəngini təşkil edib. Azərbaycan Xarici İşlər Nazirinin Birləşmiş Ştatlara səfəri zamanı bir sıra görüşlər təşkil edib. Ətraflı yenə də deyirəm, bizim saytımızdan tanış ola bilərsiniz. Burada qarşı tərəflərin mövqeyi də var bizim saytımızda.
Biz sizə xatırladaq ki, bir qədər əvvəl telefon xəttində həmkarımız, demək, Qorxmaz Əsgərov idi və bir məlumat çatdıraq ki, Azərbaycanın Xarici İşlər Nazirliyinin sözçüsü Xəzər İbrahim məsələni şərh etmək istəməyib, dünən onun sözlərinə görə rəy vermək üçün məlumatla ətraflı tanış olmalıdılar. ABŞ-ın Azərbaycandakı səfirliyindən də deyirlər ki, Sunday Times qəzetindəki məqalədə səslənən iddialarla bağlı öz mövqələrini ictimaiyyətə açıqlayacaqlar.
Belə, siz Xəbərətər verilişinə qulaq asırsınız. Bizim verilişimiz səhər saat 8-dən başlayır, 10-a qədər davam edir 101.7 FM-də. Saat 9-dakı verilişimizdə siz Avropa Şurası Monitoring Komitəsinin vaxtı ilə Azərbaycan üzrə həm mərzəçisi olmuş Andres Kross-la məxsusi müsahibəyə qulaq asa biləcəksiniz. Andres Kross bu postundan gedəndən sonra Azərbaycandakı ictimai-siyasi vəziyyəti necə qiymətləndirir? Bu haqda siz 9-dakı verilişimizdə qulaq asa biləcəksiniz. Hələlik saat artıq 9:15 dəqiqdir. Əsas xəbər başlıqlarımızı xatırladıq, sonra yenə reportajlarımız olacaq. Gözlənilir ki, bugün hakim jurnalist Aqil Xəlili bıçaqlamaqda günahlandırılan Sergey Strikalinə hökm oxuyacaq. Aqil Xəlil deyir ki, onu Strikalin bıçaqlamayıb.
Rusiya işarə vurub ki, BMT-də Gürcüstanla bağlı məsələnin müzakirəsində iştirakı hazırdır.
Sudan prezidentin həbsini istəyən Haqa tribunalına etirazını bildirib. Dünən Haqadakı Beynəlxalq Cinayətlər Məhkəməsinin prokuroru Sudan prezidentinin həbsini tələb edib.
Obama bugün açıqlayacaq ki, Amerika prezidenti seçilərsə İraqla bağlı hansı siyasəti yürüdəcək.
Azadlıq Radiosu, Xəbər Ətər.
Xəbər Ətər davam edir. Qarşıdan jurnalistlərin bayramı gəlir, yubiley olmasa da peşə günüdür. Hərçənd Azərbaycan mətbuatında bayram havası demək olar ki, hiss olunmur. Yenə də 3 jurnalist həbsdədir, maddi problemlər qalmaqdadır və s. və ilaxır. Dəyişən heç nə yoxdur demək olar. Ötən ilki kimi yenə də zəif də olsa ümidlər gözərir ki, prezident həbsdəki jurnalistləri bayram öncəsi əf eləyə bilər. Belə bir ərəfədə bayrama az qalmış Mətbuat Şurası da prezidentə müraciət edib, xahiş edib ki, jurnalistləri azadlığa buraxsın.
Prezident Mətbuat Şurasının sözünü eşidəcəkmi? Keçən ilin sonunda həbsdəki jurnalistlərdən 5-i azad olunmuşdu, amma yenə də Azərbaycanda 3 jurnalist hələ də həbsdədir. Prezident onu və hakimiyyətini yaxın çevrəsini sərt tənqid edən jurnalistlərin həbsdə qalmasını istəyəcək, yoxsa onları bu dəfə peşə bayramı ərəfəsində azadlığa buraxa bilər. Ülkər Akif qızının reportajı bu haqda.
Mətbuat Şurası həbsdəki 3 jurnalistlə bağlı Prezident İlham Əliyevə müraciət göndərib. Müraciətdə Azadlıq qəzetinin baş redaktoru Qənimət Sahid, qəzetin əməkdaşı Mirzə Sakit, gündəlik Azərbaycan və Real Azərbaycan qəzetlərinin baş redaktoru Enula Fətullayevin əhvi xahiş olunur. Bu jurnalistlərin əhvi üçün müraciət məsələsi Azərbaycan jurnalistlərinin iyunun 20-sində keçirilən 5-ci qurultayının qətnaməsinə də salınmışdı. Prezidentə göndərilən müraciətə qurultayın qətnaməsi də əlavə edilib. Mətbuat Şurasının sədri Əflatun Amaşovun sözlərinə görə müraciətdə deyilir ki, jurnalistlərin əfv olunması həm də Azərbaycanın beynəlxalq imicinə müsbət təsir göstərər. Şuranın sədri ümid edir ki, 22 iyul mətbuat gününədək jurnalistlər əfv olunacaqlar.
Mətbuat Şurası məramı budur ki, Azərbaycan həbsxanalarında jurnalist olmasın. Bu bizim qarşımıza qoyduğumuz ən böyük məsələlərdən biridir. Və biz çalışacağız ki, sonuncu jurnalist azadlığa çıxana qədər biz qamətdə fəaliyyətimizi daha da gücləndirək.
Prezident yanında Əf Komissiyasının üzvü Vaqif Səmədoğlu deyir ki, hələ ki komissiyanın işə başlaması ilə bağlı göstəriş olmayıb. Amma söhbət konkret bir neçə şəxsin əfvindən gedirsə, komissiyanın iclası olmadan da prezident əf fərmanı imzalaya bilər.
Müstəsna prezidentin səlahiyyətində olan bir məsələdir. Konkret kimlərəsə qalanda, kimlərisə Əf komissiyasının iclası olmadan da prezident əfv eləyə bilər, bağışlaya bilər. Amma mən belə fikrim var ki, onları əlbəttə ki, əfv eləmək olar. Belə azadlığa buraxmaq yox, ancaq prezidentin fərmanı ilə əfv eləmək.
Nəşrə dayanan gündəlik Azərbaycan qəzetinin şef redaktoru Şahfələt Çobanoğlu isə o qədər də nikbin deyil. Deyir ki, jurnalistlərin əfi məsələsi ötən il daha çox gündəmdə idi və prezidentə bununla bağlı daha çox müraciətlər olunurdu. Amma bütün bu müraciətlər nəticəsiz qaldı. İndi isə ümid biricə onadır ki, jurnalistlərin əfi beynəlxalq təşkilatların ilkin tələblərindən biridir və seçki öncəsi hakimiyyət bu tələbi reallaşdıra bilər.
Ümid yalnız kim bu tərəfindədir ki, indi seçki öncəsi belə deyək, məqamdır. Jurnalistlərin əfsən azad olması seçkinin demokratik keçirməsiylə bağlı tələblərin önündə gəlir. Beynəlxalq təşkilatların sənədlərində, o cümlədən Açıqlananın sənədlərində, qətnamələrində, ötəliklərlə bağlı tələblər birinci məsələ kimi öncə durduğu üçün yalnız ümid bunadır. Amma ümumilikdə hakimiyyətin qovqasından apardığı işdən müsbət addımlar və yaxşı niyyətlər görünür.
Prezident sonuncu əf fərmanını bu ilin mart ayında imzalayıb. Sənədə həbs edilən jurnalistlərin adları salınmayıb. Ötən ilin dekabrında imzalanmış fərmana əsasən yazılarına görə həbs edilmiş 5 jurnalist əf edilmişdi. Hazırda müxtəlif ittihamlarla 3 jurnalist, Azadlıq qəzetinin əməkdaşları Qənimət və Sakit Zahidovlar və gündəlik Azərbaycan və Real Azərbaycan qəzetlərinin baş redaktoru Eynullah Fətullayev həbsdədilər.
Ülker Akif qızı, bugün həbsdə 3 jurnalist var. Ülker də bunu deyirdi öz reportajında. Onlardan ikisi Azadlıq qəzetinin redaktoru Qənimət Zahid və onun qardaşı satirik şeirlər müəllifi Sakit Zahidovdur. Qazetin başqa bir əməkdaşı Agil Xəlis də bu ilin martında bıçaqlanıb, bundan əvvəlsə Zeytunluq bağından reportaj hazırlayanda döyülüb. Jurnalist iki fakt arasında əlaqə olduğunu yazılarına görə bıçaqlandığını deyir.
Hüquq mühafizə orqanları isə başqa cür bəyanatlar verirlər, başqa cür danışırlar. Agil Xəlilin yazısına görə bıçaqlandığını rədd edirlər, onun homoseksuallarla əlaqəsi olduğunu, onlardan biri Sergey Strakalin tərəfindən məişət zəminində bıçaqlandığını bildirirlər. Jurnalist isə bununla razılaşmır, etiraz olaraq məhkəməyə ifadə verməyə belə gəlmək istəməmişdi. Agil Xəlili məcburən məhkəməyə gətirmişdilər.
Amma Agil Xəlilin etirazına rəğmən artıq məhkəmə araşdırması bitmək üzrədir. Dünən prokuror Sergey Strikalinə 2 il iş istəyib. Bəs Agil özü onun vəkili bu haqda nə fikirləşir, hansı addımlar atacaqlar? İndi jurnalistin vəkili Elçin Sadıqov telefon xəttindədir. Sabahınız xeyir, Elçin bəy.
Hər vaxtınız xeyir.
Elçin bəy, müdafiə tərəfinin mövqeyi aydındır. Siz Strikalinin günahkar olduğunu düşünmürsünüz. Amma bununla belə, adam bıçaqlamaya görə iki iş verilməsi sizcə nə dərəcədə ədalətlidir?
Bilirsiniz, mən bir məsələni qeyd edim. Bu, yadınızdadırsa bu Mirzə Sakit yalnız 234.1-lə ittiham olunmuşdu və ona yalnız bir maddəcə 3 il cəza verilmişdi. Ancaq burada hər iki maddədə 3 il cəza tələb olunduğu halda prokuror 6 il əvəzinə 2 il istədi və bu da görünür ki, əvvəlcədən bu razılaşdırılmış bir istəyiydi.
2 il verilərsə tutaq ki, Strikalin, sizin növbəti adımınız nə olacaq? Yəni, Agil deyir ki, onu Strikalin bıçaqlamayıb.
Bilirsiniz, bu Agil Xəlil tək yox, bu şahidlər də hadisəni görmüş şahidlər var, 22 fevralla bağlı hadisəni görmüş şahidlər. Bu şahidlər də bildirirlər ki, həmin iki nəfər şəxs Agil Xəlili məhz şəkil çəkdiyinə, reportaj hazırladığına görə döyüblər və döymə vəsiqəni göstərdikdən sonra baş verib. Bu hökmdən gəldikdə isə biz bu hökmdən bütün hallarda apellyasiya şikayəti verəcəyik. Ona görə ki, birinci Agil Xəlili bıçaqlayan şəxs Sergey Strekalin deyil. İkinci məsələ isə ondan ibarətdir ki, bu Agil Xəlilə qarşı burada onun informasiya mənbələrinin qanunsuz açıqlanması baş vermişdi. Yəni, Agil Xəlilin informasiya mənbələri məhkəmə qərarına uyğun olmayaraq, məhkəmə qərarı olmadan verilmişdi. Və bu isə jurnalist sirrinin, peşə sirrinin pozulması və bununla bağlı biz Avropa İnsan Haqları Məhkəməsinə gedəcəyik bu qərarlarda.
Və gözləyirsiniz ki, bu gün elə hökm oxunacaq və Strikalinə 2 il iş veriləcək.
Məhkəmənin əvvəlindən onlar prokurorun bu ittihamlarına heç bir söz deməmişdilər. Ancaq çıxışlarda narkotik vasitə gətirməni inkar etdilər. Bu da onu göstərir ki, artıq nəticədə onlar belə razılığa gəliblər ki, əgər Agil Xəlilin cinayətini boynuna alırsa bu adam, 234.1 nəyə lazımdır? Mən düşünürəm ki, çox güman ki, məhkəmə 234.1-i oradan çıxardacaq və yalnız 127.1 ilə Sergey Strekalini məhkəm edəcək.
Yəni, adam çaxladığına görə.
Bəli, bəli.
Daha doğrusu, bu ittihamla həbs olunacaq. Təşəkkür edirik. Telefon xəttində Elçin Sadıqov idi, Agil Xəlilin vəkili. Xatırladaq ki, bugün Agil Xəlilin bıçaqlanma faktı ilə bağlı məhkəmədə hökm oxunmalıdır. Prokurorsa dünən Sergey Strikalinə, yəni onu bıçaqladığı iddia olunan şəxsə 2 il iş verilməsini istəmişdi.
Azərbaycanda demokratiyadan danışmaq mümkün deyil, yoxsa bu qədər jurnalistlər rejimin balaca işlərindən yazdıqları üçün həbs olunmazdı. İndi düşünün, jurnalistlərimiz tam gerçəkləri yazsalar başlarına nə gələcək. Bunu bizə saytımıza Mübariz imzalı dinləyicimiz yazır bununla. Biz saytımızda müzakirə açmışıq ki, sizcə Azərbaycana demokratiya lazımdır mı? Valehin cavabını sizə oxuyaq.
Valeh yazır ki, dahi liderimiz Heydər Əliyevin dövründə demokratiyaya doğru istiqamət götürülmüşdü. Hal-hazırda dayanıb fikirləşirik, hansı tərəfə gedək, demokratiyaya doğru yoxsa əksinə. Əgər dövlət istəsə, hər şeyin insan naminə prinsipini üstün tutar, büdcədən ayrılmış vəsaiti səmərəli xərcləyəcək, qısa müddətdə xalqın firavanlığını təmin eləyər və demokratikləşməni sürətləndirər. Bunu Bakıdan Valeh yazıb, başqa bir ismarış da var, onu
Turqut
yazıb, İlvi oxuyacaq.
Azərbaycan məmurları qərb maşınlarına, qərb siyasətçilərindən də əvvəl otururlar, qərbdə müalicə olunurlar, qərbdə istirahət edirlər, uşaqlarını qərbdə oxudurlar. Amma qərb dəyərlərinə gələndə deyirlər ki, bizə Amerika kimi 200 il lazımdır. Cəfəngiyyət, Azərbaycan demokratiyaya məsələyə məhz yuxarıdan hazır deyil, millətin məsələyə dəxli yoxdur. Müzakirələrimizin cavablarını siz oxuduq, müzakirələrə gələn cavabları oxuduq sizə.
Demək, Atəşin cavabını mən çatdırmaq istəyirdim, Ülviyyə. Azərbaycan hakimiyyəti sadəcə sağlam bir məhkəmə sistemi yarada bilsə, yəni yaratmaq istəsə, demokratiya öz-özünə inkişaf edəcək. Demokratiyada ilk növbədə kasıblara yox, həm də varlığa lazımdır ki, haqsız yerə qazancını əlindən alınmayacağına arxayın olsun. Yeni xatırladım ki, Atəş göndərib bunu bizə.
Gəlin, siz də bizim müzakirələrdə iştirak edin, ünvanımızı da artıq siz bilirsiniz. Birazdan qəzetlərin icmalını eşidəcəksiniz.
Bizə elektron məktub, e-mail göndərmək istəyirsinizsə, bu ünvana yazın.
Azadlıq elektron poçt işarəsi rfrl.org.
Azadlıq radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Həmkarımız buradan gedib saatlıya və ayağı buralara dəyər dəyməz Seyid Əzimi Mirzə Rəkbər Sabirin yazdıqlarını yada salıb. Niyə? Məlum olub ki, gün gözəranından razı olmayan kəndçilər hələ də 2 əsr əvvəl olduğu kimi Allaha rüşvət verməyin yolunu axtarırlar.
Hərçənd belə bir misal da var. Allah deyər, hərəkət səndən, bərəkət məndən. Bəs saatlı kəndçiləri niyə hərəkət göstərmirlər? Əkin biçinlə məşğul olmurlar. Allahdan da sadəcə bərəkət istəmirlər, yaradana da rüşvət verməyə düşünürlər. Necə olur ki, saatlılar yenə də 2 əsr əvvəl olduğu kimi maşından düşüb atma arabasına minməli olublar. Maarif Çingizoğlu saatlıdan reportaj gətirib.
And olsun Allaha, kəndimizdə 2 nəfər adam var, bostan əki. Biri nəzir eləyib ki, asfaltın qırağında halva teşti qoyub, halva çalıb nəzir paylayacam, borcdan qutarım. Biri də deyib, meçiddə ihsan verəcəm, borcdan qutarım. Yəni, elə bir vəziyyətə gəlib zaman.
Saatlı kəndliləri ötənki borcu ödəmək, bol məhsul əldə eləmək üçün Allaha ehsan vəd eləyiblər. Rayonun Əli Sultanlı kənd sakini Çingiz deyir ki, onların başqa yolu qalmayıb, ümidləri nəzir boyun olmağa, ehsan verməyə çatır. Çünki indiki qiymətlərə güc çatası deyil. Həmsöhbətim deyir ki, bir neçə il pambıqçılıqla məşğul olub, amma xərc borcunu ödəmədiyindən bu il pambıq əkməyib.
Hələ də 80 manat zavoda borcluyam.
Gəlib gedirlər dalayacaq.
Xeyr, gəlmirlər. Tanış adamda Allah kömək olsun deyib ki, olanda verərsən.
Kür çayının sahilində yaşamalarına baxmayaraq, saatlı kəndlilərinin bu il ən ciddi problemi su ilə bağlı olub. 3-4 gün əvvəl kanallara su vurulduğunu deyən kənd cəmatının sözlərinə görə heç vaxt bu ilki kimi çətinlik çəkməyiblər.
Keçən ildə bir 100% nəsə gəlirim vardısa, hə bir onun 30% gəlirim var. 70% olan məhz. Onun birbaşa su ilə əlaqəsi var. Çünki əkinə suyu vurmasan, ondan məhsul götürənməzsən.
Saatlıda su qıtlığı, texnika çatışmazlığı, əkin biçin xərclərinin bahalığı, istehsal olunan məhsulun əllərdə qalması adamların əlini əkin biçindən tamamilə soyudu. İndi Muğan bölgəsində adamların az-çox pul qazandığı sahə yemçilikdir. Demək olar ki, əksər əkin sahələrinin yerini indi yonca sahələrə əvəz eləyir. Əcnəblər seyrə balonlarla çıxır, biz elə avtomobil minməyiriz. Mirzə Əkbər Sabir 20-ci əsrin əvvəllərində bu sözləri deyəndə, bəlkə də heç fikirləşməzdi ki, bu misralar 21-ci əsrdə də aktual olacaq. Sabirabadın kəndlərində indi bütün işlər yük heyvanlarının vasitəsilə görülür. Saatlı Sabirabad yolunda at arabası ilə qarpız yemiş daşıyan Vüqarın dediyinə görə maşınları var, sadəcə xarab olub. O qədər də pulları yoxdur ki, onu suya göstərsinlər. Vüqara görə bir tərəfdən də benzinə pul çatdıra bilmirlər. Ona görə də işlərini at arabası ilə görürlər. Sabirabadın Uzqar kəndliləri ot biçini, taxıl yığımı üçün kombayn dalınca Salyana getməyə məcbur olurlar. Səhər tezdən kombayn axtarışında olan Nurağa kişi onu günorta saatlarında Salyanın Noxudlu kəndində tapmışdı. Çox təkid edirdi ki, onun ot sahəsi tez, yəni elə həmin gün biçilsin.
Bir saat vaxtı keçir. Vaxtı keçəndən sonra nə edim? Təndir odun olacaq da, odun olacaq. Odun lazım deyir axı bizə.
Gəzdiyim hər üç rayonda əkin biçinlə məşğul olanlara pul yardımları verilsə də güzəşli qiymətə gübrə verilməsin deyən olmadı. Kənd Təsərrüfatı Nazirliyinin şöbə müdiri İslam İbrahimov isə deyir ki, bu il əkinçiliklə məşğul olanların hamısına maddi yardımlar edilib. Növbəti il üçün yardımların verilməsi ilə bağlı Nazirlikdə komissiyanın fəaliyyət göstərdiyini deyən İslam İbrahimova görə, bu il kənd təsərrüfatında məhsul yığımı ötən illə müqayisədə xeyli çoxdur. Hazırda taxıl biçininin davam etdiyini deyən şöbə müdirinə görə, ötən ilin 12 dövrü ilə müqayisədə bu il 200 min ton artıq məhsul yığılıb.
Taxır artıq, bir də ki, yonca artıq. Həm Sabirabaddan çatdı, ümumiyyətlə respublikada da çox əkilib.
İslam İbrahimova görə kənd təsərrüfatına qayğı heç vaxt indiki qədər olmayıb. İqtisadçı Qadir İbrahimli isə kənd təsərrüfatına yüksək qayğı göstərilməsi fikri ilə heç cür razılaşmır. O hesab edir ki, kəndlinin ölkə üçün strateji məhsul hesab edilən taxılçılıqdan yavaş-yavaş imtina etməsi bu sahənin az gəlir gətirməsi ilə bağlıdır. İqtisadçıya görə indi kəndlinin bir neçə ciddi problemi var. Bunlardan biri xərclərin çoxluğudursa, digəri də istehsal olunan məhsulun xeyli ucuz olmasıdır. Qadir İbrahimliyə görəsində bu problemlərin aradan qaldırması üçün emal sahələrinin sayı çoxalmalıdır. Bundan başqa strateji məhsul olan buğdanı dövlət özü almalı və digər addımlar atmalıdır ki, kəndlinin istehsal etdiyi məhsul əlində qalmasın. Qadir İbrahimliyə görə bu olmadıqca kənd təsərrüfatının normal inkişafından danışmağa dəyməz.
Əgər bir fermer ölkənin sizin strateji məhsul sayılan taxıldan, taxıl əkməkdən imtina edirsə, yonca əkmək üstünlüyü verirsə, bu artıq ölkənin ərzaq təhlükəsizliyi baxımından çox mənfi bir tendensiyadır.
Bu iqtisadçı Qadir İbrahimin dedikləridir. Amma sadlı kəndliləri hər il olduğu kimi bu il də borcdan çıxmaq üçün Allaha ehsan vəd ediliblər.
Maruf Çingizoğlu'nun reportajı idi və maraqlıdır. Görəsən saatlıda demək, əziyyət çəkən kəşçilərin səsini Allah müjdəcək, yoxsa Allah bəndəsi olan məmurlar eşidib onlara kömək əlini uzadacaq. İndi keçək qəzetlərin icmalına. Bugün çıxan 15 iyulda çıxan qəzetlər nədən yazır? Yeni Azərbaycan yazır ki, müxalifət milli mətbuat ənənəsinə qarşıdır. Düşərgənin nəzarətində olan qəzetlər peşəkarlıqdan uzaqdır.
Bütün gözlər Azərbaycana zillənib, Andrei Sirkel Express qəzetinə müsahibəsində deyib, hələ inanmıram ki, Azərbaycanda azad və ədalətli seçki keçirilsin.
Və Azadlıq qəzeti yazır ki, Bakı Kərbəyalaya çevrilir, artıq əhaliyə verilən suyun özünü belə yumağa su lazımdır. Suyu bir neçə dəfə süzmədən çaydana tökmək mümkün deyil. İnanın ki, krandan təmiz palçıq dökülür.
İndi də ətraflı. Mən hələ də inanmıram ki, Azərbaycanda azad və ədalətli seçki keçirilə bilər. Bunu Ekspres qəzetinə məxsusi müsahibəsində Avropa Şurasının Azərbaycan üzrə xüsusi nümayəndəsi Andrei Sirkel deyib, onun fikrincə payızda keçiriləcək prezident seçkisi ATƏT-in standartlarına cavab verməlidir. Başa düşmək lazımdır ki, indi bütün gözlər Azərbaycana tikilib.
Yeni Azərbaycan qəzeti yazır ki, müxalifət milli mətbuat ənənəsinə qarşı çıxır, düşərgənin nəzarətində olan qəzetlər peşəkarlıqdan uzaqdır, müxalifət qəzetləri təhqir və əsassız məlumat yaymaqda peşəkarlaşır və düşərgə mətbuatının nümayəndələri siyasi oyunların qurbanına çevrilir. Və qəzet İnkişaf Sosial-İqtisadi Araşdırmalar Mərkəzi və Hüquqi Demokratik İslahatlar Mərkəzinin keçirdiyi monitorinqlərin nəticələrini də dərc edir. Yeni Azərbaycan qəzetinin yazdığı.
Azadlıq qəzeti yazır ki, sosial problemlər içində boğulan sadə Azərbaycanlıların dərdinin üstünə biri də əlavə olunub su problemi. Artıq havalar istiləşəndən Bakının bəzi rayonlarının və ölkənin ikinci böyük şəhəri sayılan Sumqayıt sakinləri susuzluqdan əziyyət çəkirlər. Əhaliyə günlərlə su verilmir, veriləndə də krandan su əvəzinə palçıq gəlir. Axırda Sumqayıtlılar qərara gəliblər ki, Azərsu Səhmdar Cəmiyyətinin qarşısında etiraz aksiyası keçirsinlər. Onda da fikirləşiblər ki, Azərbaycanda azad söz deməyə cəhd edənlər polis dəyənəyinə tuş gəlməlidirlər. Ona görə də Azərsuya qarşı məhkəməyə müraciət eləmək fikrinə düşüblər. Qeyd edim ki, bugün bizim Can Bakı verilişimizdə də su məsələsinə diqqət yetiriləcək. Gündüz saat 12-də siz Can Bakıya öz suallarınızı ünvanlaya bilərsiniz. 436-77-41 bizim telefon nömrəmizdir.
Və bir idman xəbərini çatdıraq. Azərbaycanın UEFA kubokunda təmsil edəcək komandalardan Xəzər Lənkəran iki yeni hücumçu ilə müqavilə bağlayıb. Rumun Claudio Raducanu ilə Braziliyalı Romário ən azı 2 il Lənkəran klubunun uğur qazanmasına çalışacaq. Adım çəkilənlərdən başqa daha bir neçə legioner də Ağasəlim Mircavadovun maraq dairəsindədir.
Və yeni dünya gözəli Venezuela'dan oldu. Vietnamda keçirilən dünya gözəli müsabiqəsinin qalibi məlum olub. O Venezuela nümayəndəsi 22 yaşlı Diana Mendoza'da. O 1 milyard teletamaşaçının izlədiyi 57-ci müsabiqənin qalibi olub. Dünya gözəlinə Vietnamın zərgərlik firmalarının birinin hazırladığı 120 min dollarlıq taç təqdim olunub. Taç xüsusi olaraq müsabiqə üçün ağ və sarı qızıldan hazırlanıb. Onun üstü mindən çox qiymətli daşla, o cümlədən 555 ədəd 30 karatlıq ağ brilliant və 370 ədəd 14 karatlıq tünd qəhvəyi rəngli brilliantla bəzədilib.
Gözəl nə yaraşmaz ki?
Belə. Bizim verilişimiz yavaş-yavaş başa çatmaq üzrədir. Saat 9-dakı verilişimizdə. Qaçırmayın, Andres Gross'la məxsusi müsahibəyə qulaq asa biləcəksiniz.
Biz sizinlə sağollaşırıq. Bölgələrdəki dinləyicilərimizlə sağollaşırıq. Xəbərətər proqramının komandası sağollaşır bugünlük. Amma orta dalğada bizim yayımımız davam edir. Müxbir saatı ilə. Araşdırmalarla davam edəcək.
Siz dalğanı dəyişməyin. Bizim verilişlərimiz həm orta dalğada, həm internetdə, həm də 101.7 FM-də indi davam edəcək. Bu xəbər ətəri sizə biz çatdırdıq. Ülviyyə Əsədzadə.
Şahnaz Bəylər qızı.
Hələlik, saat 9-da görüşənə qədər.
436-77-41
Azadlıq radiosunda qaynar xətt.
Zəng edin, şikayətlərinizi deyin, araşdıraq, cavab verək. Azadlıq radiosunu PEK antenləri ilə televiziyada da dinləmək olar. Bizi PEK-də dinləmək üçün anteninizi bu ünvana kökləyin. PEK-in adı
Hotbird 3, 13 dərəcə şərq.
Polarizasiya
Vertikal.
Tezlik
12.226 GHz.
FEK
3 kəsir 4.